Qalampirdan gapiramiz. Vaksina qabul qilish insonning farzand ko'rish qobiliyatiga umuman ta'sir o'tkazmaydi. Bu haqda bugun 2-avgust kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan brifingda Innovatsion rivojlanish vazirligi vakillari ma'lum qildi. Bugungi kunda koronavirusga qarshi emlangandan keyin homilador bo'lgan ayollar bor va ularning ahvoli muntazam nazorat qilib borilmoqda. Eng muhimi, vaksina olgani ularning homilador bo'lishiga hech qanday to'sqinlik ko'rsatmagan, deydi matbuot anjumanida. Ta'kidlanishicha, dastlabki emlash bosqichlaridan buyon 7-8 oy vaqt o'tgan va shu davr mobaynida biror ayolda nojo'ya ta'sir kuzatilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.